Labas vakaras, mėly Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Šiandien sveikinamės ir vėl Marijos radijo studijoje. Aš Andrius Mansas ir gydytoja Birutė Žemaitytė. Sveiki, Birutė.
Sveiki.
Labas vakaras, mėly Marijos radijo klausytojai dar kartą. Ir tai ką, šiandien sveikinamės su Birutė. Iš tiesų, Birutė Žemaitytė yra gydytoja, kuri man dabar jau anesteziologui ir reanimatologui beveik 21 metus tam tikrą prasme parodė kelią. Nors nežinau, ar Birutė žinojo pačiai pradžioje, kad aš paskaitęs knygą, bet apie tą knygą vėliau nusprendžiau rinktis anesteziologiją ir reanimatologiją. O taip būčiau nežinau, gal neurochirurgų, gal kardiologų, visaip ten būtų buvę. Taigi Birutė Žemaitytė, gydytoja ir ne tik. 1977 metais baigusi tuometinį Kauno medicinos institutą. Pasirinko gydytojos anesteziologijos ir reanimatologijos specialybę, nes tikėjosi, kad šioje srityje galės daugiausiai padėti vos gyviems ligoniams atgaivinti ne tik kūną, bet ir sielą. Juk ir iš skyrių patekdavo tokie ligoniai, kurių gyvybė kabojo tik ant plonučio siūlo, kurių sielos neretai būdavo labiau sužalotos negu kūnai. Klausytoja ir su Birutės šeimos aplinka, galbūt tėveliais, broliais, seserimis, taip pat kolegomis, medikais bei dvasininkais, bandysime šiandien šiek tiek supažindinti, kiek Birutė nuspręs pasakyti. O laidos tema, taip galvojam, pasakyti medicina ir tikėjimas. Taigi, Birutė, šiek tiek apie save, apie savo profesinį kelią. Į mediciną ir galbūt reanimatologiją. Prašau.
O čia jau galima sakyti, medicina, reanimatologija, tai buvo jau tolimas taškas. Aš atvažiavau iš kaimo, baigusi tik 4 klases. Ir stojau dirbti ir kartu vakarinėje mokykloje mokytis vidurinės mokyklos kursą. Užbaigiau 8 klases gana sėkmingai ir gerai. Tada stojau į medicinos mokyklą. Nuo 4 kurso jau galėjau dirbti sesele, o iki to laiko dirbau slaugutė. Dabar baigusi medicinos mokyklą ir spec vidurinį. Pavyko baigti su raudonu diplomu ir tada buvo sužibo viltis, gal aš įstosiu į medicinos institutą. Kur aš ten stosiu su tokiam vakariniu parengimu. Rodos gerai mokiausi, bet ne medicinos institute žinios mano buvo. Dar metus ėjau privačiai pas chemijos mokytoją, nes chemijos egzaminą reikėjo išlaikyti. Jeigu būčiau gavus aukščiausiai vertinimo, būtų nereikėjo kitų egzaminų laikyti, ja, aš jo negavau. Tada didžiai buvo didelis man stresas, kad reiks visus egzaminus laikyti. Išlaikiau, nežinau, tik pats Dievas galėjo padėti mane išlaikyti. Ir visada buvo gerų žmonių. Padėdavo. Netgi aš turiu prisipažinti, kad per vieną egzaminą aš naudojausi špargalkę.
Va, tai tavo, kaip pato su išpažintim.
O ką aš darysiu, jeigu aš neįmanoma buvo man visko sutalpinti, aš tikėjausi chemiją išlaikyti.
Aha, tai čia perstojamai.
Perstojamosius.
Gerai, supratau. Ir, apie tai vėliau pakalbėsiu.
Ir kaip gražu, kad mane tiesiog saugojo dėstytojas viršui, aš nežinojau tos struktūros, kaip ten tam didžioje auditorijoje, kaip ten išdėstytojas viršui stovėjo ir kad neteitų niekas kitas ir kad manęs neišvarytų iš egzamino. Tai va, jau buvo angelai sargai, jau saugojo mane.
Geras.
Taip.
Tai čia stojimas. Aha. Aš tik tai klausytojams priminsiu, kad Kauno medicinos universitetas dabar yra Lietuvos sveikatos mokslo universitetas, o iš tiesų tai yra ilgametė tradicija Lietuvos medicinos mokslo, prasidėjusi aukštaisiais kursais 1920-aisiais, po to Lietuvos universitetu, Vytauto didžiojo universitetu ir na, tuo laikotarpiu, kai Lietuva neteko nepriklausomybės, vis tiek aukštasis medicinos mokslas išsaugotas buvo ir tuo metu turėjome Kauno medicinos institutą. Brute, seserų mokykla Kaune.
Taip, va čia buvo.
Čia kur, prie...
čia kur dabar pranciškonai.
Taip, ar ta dvasia veikia? O tiesa, koks jūsų santykis jau tada buvo su tuo tikėjimu? Kaip čia? Mes čia jaunimas dabar taip traktuojame, pas jūs turbūt kitai buvo.
Buvo tas santykis gana gyvas nuo pat pradžios. Galima sakyti, nuo pat lopšio. Tas santykis gyvas, o kai atvažiavau į Kauną, čia buvo daug gražaus jaunimėlio prie katedros. Ir mes, kai dirbau Kauno klinikose sanitarė, jau mes turėdavom tokią misiją. Eiti pas ligonius, kurie labai sunkūs ir jiems aiškinti ir kalbėti, kad kunigą reikėtų pakviesti, kad jie dūšios reikalus sutvarkyti. Ir aš iki kaip užsirovėjau ant tokios ligonio, kuris klastingai atrodė, kad sutinka ir sako, rytoj ateikit tokią valandą, aš pasakysiu atsakymą, kai aš įėjau mane kapti ir nuvedė į didelį kabinetą pilną daktarų. Ir mane kaip kokia nusikaltelė pristatė, kad va, čia yra kažkokia tai, nu, vos nesekta, kur pasunkius ligonius siuntinėja, kas čia
tai
per daro.
Tai jūs buvot pirutę?
Jau dar sanitarė aš dirbau.
Ir jau jūs griebė?
Jau griebė.
O tai kur vedė? Aš vis tiek, kai žinau, kur čia galėtų būti kelintam aukštė, neatsiminsit? Ar čia į administraciją jūs vedėt?
O tada ten Berkšaitė nedirbo. Aha. Tokia, jinai jau buvo arči partinė ir biskiai galbūt ir su KGB buvo pasilaižius. Tai dabar jau mane ten taršė, kaip tokia didžiausia nusikaltėlė ir aš tai labai jam drąsiai atsakinėjau.
Ir kaip baigės?
Dar atsakinėjau, kaip sako, kokia čia organizacija yra, kad čia siuntinėja žmonės, kažkas ligonius. Sakau, kokiai priklausai tai organizacijai? Sakau, aš priklausau katalikų bažnyčiai, tokia mūsų ir organizacija yra. Kaip tau negėda tokiam 20 amžiai, tokiom tamsiom idėjom, kuris aš pradėjau vardinti visus didžiuosius mokslininkus. Sakau, jiem nebuvo gėda, tai kodėl man turi būti gėda? Nutilk, sako, mes tau parašysim tokią charakteristiką, kad tu nergausi darbo. Sakau, nu ir darbas užluotas. Sakau, gausiu tokį darbą, jūs čia manęs negazdinkit. Negana to pranešė medicinos mokyklai. Ten buvo pratinga mokslo dalies vedėjimą, su manim labai draugiškai vaikščio apkabinus mane per liemenį koridorių ir aiškino. Neužsiimk, sako, tu birutė. Tad su tais ligonių agitavimais, jeigu jis buvo bedyvės, jeigu jis ir miršta bedyvės, ką tu jam padarysi. Bet sako, tau pas užkirs kelią, toliau mokyti, sako. Tam viski palauk, nu, turėsi laiko. Ir jinai tikrai buvo nuostabi, kad aš ir medicinos mokyklą reikėjo tik vieną pažymį pataisyti ir aš baigiau su raudonu diplomu tą medicinos mokyklą ir už tai sužibo viltis, kad aš gal įstosiu į mediciną aukštai. Nu va, ir vėl įstojau.
Nu, graži tokia istorija. Tikrai ta karta, kuri su jumis mokėsi, buvo mano mokytoja ir aš galvoju profesorė Julija Bražionytė, kuri vėliau vadovavo kardiologinį reanimaciją ir žinau, kad tikrai ir daug kitų garsių mūsų universiteto profesorių kartu su jumis baigė. Bet šiandien ne apie tai. Kaip atrodė studijos Kauno medicinos tuometiniam institute, dabar Lietuvos sveikatos mokslų universitete? Ar įdomu? Ar patiko? Gal čia buvo labai sunku?
O Dieve, jūs įsivaizduokit, nebaigus normalios vidurinės. Prasideda aukštoji matematika, pirmoji paskaita. Aš nieko ten nemačius, nesuprantu, aš tik sėdžiu ir piešiu tuos visus hieroglifus. Ašgi nieko nemoku, nu, mes neturėjom. Tai jau buvo tokių dalykų, kad jau iš tikrųjų aš... Galima buvo ir suprantu susipykti, kai buvo sunku. Tai pirmam, antram kurse, tai aš tiesiog skaistikloj buvo baisiai, buvo sunku. Jau nuo trečio kurso aš jau pasižiūrėjau kaip žuvis vandenį.
Vidaus lygų propedeutika.
Taigi aš jau buvau seselė, tai irgi medicinos nemažai palaižius jau buvau. Tai tada prasidėjo man visi įdomumai, o pirmam antram kurse labai buvo sunku. Aš mokydavus iki 4, iki 3:30 ryto, o nuėjus, kaip pakviečia, jau atsakinėti, aš nieko neatsimenu.
Tai aišku, per ilgai.
Nu, pervargęs.
Kur ta psichohygiena, jo, blogai, reikia šiau miego.
Vienas neurochirurgas, kaip užsisėdo manęs, tai tris kartus jis mane iš eilės vis kvietė. Aš tada trečią kartą jam sakau, daktarė, jūs profesorius, kodėl jūs nesuprantat psichologiškai, ką žmogus turi kentėti. Aš iš baimės viską pamirštu, tik kaip jūs pakviečiat, man viskas dingsta. Nu, sakau, jūs duokit man truputį pailsėtą. Nu, atsikvėp, nu, nekvieskit kiekvieną. Jis sako, ar žinai, protingai, tu sakai. Ir nekvietėjau, aš pat krabės kėsipeikėlėjau, pradėjau normaliai.
Aišku.
Iš baimės viskas.
Ar buvo tais laikais, kai nebuvo galima parodyti, ar jautėt, kad buvo tikinčių dėstytojų? Ar taip galėjo būti, ar nelabai, ar visi bijojo?
Žinau, toks buvo Rodos Kindžiulis.
Pavardė, tai Stanislavas iš Nemakščio.
Ta, nujaučiau, nes vienas iki ten man buvo viena užtarėja ten per egzaminą ar kur. Ir sako, ai, žemaitėtė, tada vat kėlė, sako, gerai, gerai, turėsiu mintį. Tai reiškia, jie žinojo visi.
Žinojo, iš kokio jūs raugo.
Tik aš nežinojo. Jis,
beje, buvo dekanas ir tikrai daug metų ir labai ramus žmogus.
O be to, patys dėstytojai, aš nežinau, čia tik tai dievo vedimas, kad galėjo šitai būti. Kai aš jau kažko jau nežinau, tai čia buvo pirmam, antram kursė, būna taip, kad atskleidžia, man knygą padeda, man panosia ir užtoja, kad nematytų kiti studentai. Nu, tokiu būdu mane gelbėtų.
Puiku, bet tai čia, kas čia dėstyta ar čia?
Dėstyta.
Opa.
Pavyzdžiui, chemijos.
Aha.
Koloidų kokia chemija, organinė chemija, aš tokių chemijų nesimokius buvo.
Taip.
Arba šitas buvo mūsų dekanas Tropus, pat anatomus.
Anatomus, jo.
Tai jis man, jis man atverčia bilietus ir sako, pasirink. Dieve, sako, visi gelbsti tą vargšę mergaitę nuo gėluičio krantų, visi nori ištemti. Nu, tai buvo pirmam antram kursė, trečiam aš jau atsistojau.
Profesorius labai garbingas ir gyvas ir sveikas yra mūsų universiteto meritas. Tikrai ir man teko pas jį atsakinėti. Tai, pirmite, klausiu jūsų Gilučio ežeras. Čia kas, Dzūkija?
Taip.
Tai kur čia?
Važiuojam ir Simnoj, paskui link Krosnos. O nuo Krosnos į Marijampolį.
Viskas, aišku. Tai iki Dusios toli?
Tai Dusiai į kitą pusę.
Viskas, jau čia
o čia Gilučio ežeras.
Ir dabar ten dar kažką turit?
Ten tėviškai, ten yra sodyba, ten yra namai, ten viskas dabar kaip tik nenunykia, o viskas yra restauruojama.
O, kaip gerai, gerai.
Tai dabar gal dar sakyčiau, kad pašaukimas būti gydytoja, čia man tai labai, labai svarbus momentas buvo. Kodėl aš pradėjau galvoti apie mediciną?
Taip.
Aš ne tik tai mokiausi ir dirbau, ir tikrai labai stengiausi, bet aš ir labai sirgau.
Mhm.
Iš tiesais mėnesiais aš ligoninėje gulėdavau, buvo labai aktyvus reumatas. Ir jau buvau girdėjus ir pokalbį gydytojų, sako, kad žinai, mes jau bematysim rytojos akis. Reiškia, nu jau mirtinai buvau sunki ligoninė. Ir sepsiai ten prisidėjo endokarditai visokie. Ir aš galvoju, nu tai va, atėjo man laikas mirti.
Mhm.
Bet yra dvi galimybės. Gyvenimas gali būti pratestas, arba aš mirsiu. Bet ne nuo manęs priklauso.
Kiek čia metų jums buvo, kad tai filosofiškai mąstė?
Nu, tai aš tada dar buvau vakariniai mokykloj mokiausi.
Tai čia kokia? 17?
Aš, nu, kokia 19. Bet galvoju, yra kita galimybė. Jeigu aš pasveiksiu, tai tada jau aš atėjau ribą, viskas. Jau mano riba reikia jau eiti iš to pasaulio. Bet jeigu jį bus protesta, tai aš jau gyvensiu ne savo. Aš gyvensiu dėl kitų ir aš renksiuosi mediko specialybę, nes sovietiniais laikais daugiausiai galima toj srity dar buvo kažką veikti. Ir iš tikrųjų tas mano gyvenimas buvo pratestas. Dabar toliau eina. Aš jau medicinos institutė, jau ketvirtam kurse. Mirtinai susirga mano dvasios tėvas, jo monsinjoras Juozapas Stankevičius, tas buvęs valdytojas ilgametis viskupijų. Ir jisai buvo prašęs, Birutė, jeigu išgirsi, kad mane paguldė į ligoninę, nes jam būdavo tokių krizių. Būk gera, nepalik manęs. Jie mane nudės. Nu, jie, saugumas. Ir aš ketvirtam kurse būdama sužinau, kad jis reanimacija. Ir aš jau tada nuo jo nepasitraukiau. 4 paras dieną naktį buvau.
O kur galėjo Kaune?
Kaune, reanimacijoje bendroje. Tada dar nebuvo išskaidyti.
Taip, nebuvo.
Ir aš visur buvau su juo. Nu, ne, vienu
o
žodžiu,
jis leisdavo, čia... Birutė? Kaip? Taigi reanimacijoje nelabai ten leisdavo, leisdavo?
Nu, tai už ten pasipristačiau kaip pas dėdę ir vienu žodžiu.
Viskas, žodžiu, kas čia žino, koks dvasinis dėdė. Gerai, taip, toliau.
Nu, galėjau sakyti, ir tėvas man neišėjo jau pasakyti. Taip. Ir tada ir mane leido. Aš galėjau būti dieną naktį. Ir aš viską mačiau ir viską sekiau. Bet tai ką aš galėjau padaryti? Nieko aš negalėjau padaryti. Jį operavo labai ilgai. Aš ir operaciniai buvau. Padėjo profesorė Lukuševičiūtė ten įsmukti į talą, nes nieko neįleido.
Tai profesorė Aldona buvo, na, talkindavo.
Ta jau, jinai tikrai buvo mūsų žmogus.
Tai... Gerai. Profesorė Aldona Lukuševičiūtė labai garsi Lietuvos reanimatologija.
Profesor.
Taip, anesteziologijos reanimatologijos katedros kūrėja, kurios jubiliejų kitais metais 50 metų minėsime.
Oi, kaip gražu, nu, vai, dabar jau mes ją minim kaip gerą žmogų. Na, jis muka už operacinę, sakė, įeisi, kaip jis bus pradėta operacija. Apsirenk, viską sukaukė, ateik, niekas tavęs net pažins ir tu ramiai gali būti. Buvau, 4 valandas operavo. Labai, paskui vėl reanimacijoje buvau ir mane užbūrė reanimacija. Tas aparatų šniokštimas, tas mirštančių dėjavimas, vienus išveža, kitus atveža. Galvoju, nu kai baigsiu, tai dirbsiu reanimaciją. Tai va, pašaukime dar buvo.
Aišku, bet tai vis tiek reiškia, profesorė Aldona gavosi tam tikrą mokytoją, kad Lukaševičiūtės kažkokias sąlygas vis tiek pažintą reanimaciją sudarė. Nors tu ką?
Taip. Ir aš reanimacijoje, būdama tas 4 paras, aš tikrai turėjau tvirtą pasiryžimą, dirbsiu reanimaciją. Nors baigiau terapinę. Nu, buvau kaip baigusi terapinį.
Nes turbūt baigdavom institutą, tada kokia kažkiek tai internatūra.
Internatūra metus laiko, paskui siūsdavo specializuotis jau į tą
sritį kažkokią.
Į tą sritį. O aš, kadangi tada reanimatologų nebuvo, tai aš dirbtama greitosios pagalbos gydytoje.
Kaune?
Alytoje.
Alytoje.
Tada aš jau pradėjau, kaip čia pasakyti, antraeilėse pareigose dirbti reanimaciją.
Alytaus.
Dar be specializacijos.
Taip.
Ir paskui jau mane siuntė į Vilnių 4 mėnesius specializaciją ir paskui jau aš turėjau jau. Jau pakeistas profilis buvo, jau aš pradėjau dirbti grinai reanimaciją.
O gal atsimenat Vilniaus reanimatologus Baublys ar
Vaškevičius? Baublys buvo, paskui Kovasovas toks buvo, tikrai, paskui...
Gyvi profesorius Baublys, taip, ir profesorius Vaškevičius. Dabar, aišku, galbūt, tai Kovasovas žino. Dar gal?
Ką, nelabai.
Daugiau jau ne.
Nelabai atsimenu. Gerai. Mums daugiausiai vadovavo tas Kovasovas.
Gerai.
Labai greitai leido pradėti mums ir intubuoti ir vienu žodžiu leido labai daug ką savarankiškai daryti.
Ar daugiau buvot reanimatologijai, ar ir narkozių gavot padaryti?
Viską reikia daryti, o kaip turi reanimatologas, jie nemokėsi iš vaikos.
Vamsdelio, lietuviškai. Matot, gerbiami klausytojai, čia dar yra mūsų tas reanimatologinis toksai žodynas. Tikrai. Gerai, Birutė, keliaujam toliau. Alytaus reanimacija, kaip ją prisimenate? Alytaus.
buvo nuostabus mūsų skyriaus vedėjas, daktaras Repšys. Jis buvo be galo ramus. Jis jau lėkėm jau. O sako, kas šiam atsitiko, kur jūs dabar taip lėkėt? Vedėjau, reanimuotrai, lėkėm. Palaukėm, sustokit. Sulėtinkit žingsnį. Jeigu dievulį šauks, jūs nieko nepadarysit. Jeigu jo nešaukia, suspėsit. Bet jūs turit nueiti ramus, be jokio streso, nes kaip nulėksit tokie, kokie va dabar čia matau aš jūs, tai visi pasimės. Ramiai. Ir visada jis vis mus mokė. Ramiai. Dar ir dabar man gyvenime tas kartais jau biskį pasimetė, jau čia ir tas nesiseka, ir tas nepajėgė nieko. Ir vis tas jo skamba. Ramiai. Taip jis ramiai ir priimdavo tų visus tuos priekaištus, kad ta žemaitytė kaip įlindo į tą reanimaciją, kai ten daro nesąmonės, kviečia kunigus, vaikus krikštėje, ligonius sakramentais rūpena. Taigi jinai, kad tai ne dvasi, ne gydytojo, o kažkoks dvasinis vadovas, ta mūsų vedėjas kalbuoja, o jis vargšelis grįžta iš potų iššukuotas. Ir praeina pro mane, mostelė ranką ir sako, ai, tu birutka biski, mažiausiai tais kunigaiščiausi jimtų reanimaciją. Ir nuveina, net neatsisukės. Jūs gavęs tų pipirų vargščios. Ir taip jis, aš po jo tos sparnus saugiai vėl toliau dirbu tos darbus. Nu kaip žmogus, taigi jis turi sielą, jis yra gyvi. Nu, jis turi dvasę, turi kitą pasaulį. Ir dabar tik tą kūną. Nu, tai kūną reikia gelbėti, suprantu. Bet juk dvasė tai irgi šaukėsi pagalbos. Aš tiesiog negaliu pasakyti kokiu būdu, bet intuityviai aš tik girdėjau tikrai tos sielo šauksmą, kad jai reikia pagalbos. Netgi būdavo tokių atvejų, kad žinojau, kad jis mirs. Kai man sakydavo, tai iš kur tu žinai, kitis mirs, iš kur tu čia dabar išsigalvoji, sakau. Aš negaliu jum, aš to negaliu jum paaiškinti, bet aš žinau, kad jis mirs. Taip pas, kai man ir palikdavo, da tempė iki mano budėjimo tokius vos kviepsinčius, sako, a, Birutė, susitvarkysiu jais. Oi, vienu žodžiu.
Kiek Birutė išdirbo tą Lietuvos reanimaciją, kiek metų?
21.
Tai daug. Aha.
Nemažai, kaip reanimacija tikrai taip, nemažai. Tikrai. Daug streso, daug kančios, daug kraujo, daug visko. Atsimenu vienas, ateinu iš operacinės, nes paskui jau dirbau tarpais operaciniai, tarpais taip. Reanimacijai pagal grafiką. Nes reikia reanimatologui būtinai dirbti dar ir anesteziologo, nes taip. Jis tada labai viską girdi, supranta iš mažiausių, tokių mažų kažkokių žinučių, tai jis suvokia visumą. O vien tik reanimacijoje to neišsiugdysi, todėl operaciniai dirbant labai reikia. Ir akis, ir ausis, ir klausa, ir intuiciją pajungti. Tai dirbau ir operaciniai. Grįžtu kartą iš operacinės, sėdi moteriškė. Nuleidus galvą tokia liūdna. Aš žinojau, kad operaciniai kaip tik vyko širdies operacija pas mus rajoniniai ligoniniai, nes buvo suvaryta peilis į širdį. Ir čia aš dabar sėdė ta moteris, kuris suvarė savo vyrą peilį į širdį. Aš dabar priejau prie jos paglosčiau ir sakau, tai sakykit, kaip jum nutiko? Jį pirmiausiai truputį atstojo nuo manęs, sakau, daktarė, ką jūs darot? Mane žmogžudė padar paglostą. Sakau, jūs nelaiminga moterį, sakau, jūs nesuvaldėt savo emocijų, sakau, jau matydavo ar gerai tas jūsų vyrelis, kad jau griebėtis tokių nesąmonių. Taip, sako, pareinu, viskas suvirsta savo hebra susivedęs, geria. Nu, grybiau virtuvinį peilį, aš nenorėjau jo pats nusmeikti, bet nu, užsimojau ir dėjau ir pataikiau, sako, iš širdį. Bet sakau, nieko, širdį jau baigiau susiūt, sakau, dabar jį, kai atvežta, aš jums patariu, susitaikykit su juo, prašykit atleidimo. Vienas kito, nes ir vienas kaltas, ir kitas kaltas. Jeigu jis atleis, sakau, teismo nebus. Sakau, jūs galėsit toliau dirbti. Sako, nu dieve, su manim žmogžote šneka, taip maloniai aktoriai. Sakau, jūs man tik žmogus, kuris nesuvaldė emocijų ir sako, matai, jūsų irgi gaila. Tai va, nu tai visokių gyvenimų būna atveju. Ir bendroji reanimacija, sakyčiau, sunkiau dirbti negu specializuotoj.
Tai, jis labai gerai
sakė. Nes pas mus buvo ir kardiologiniai, ir ginekologiniai ligoniai, ir trauminiai, ir neurochirurginiai, ir apsinuodijimai, ir alkoholinės komos, ir narkotikų perdozavimas, visokiausiai.
Jau Alitoj buvo ir narkotikų tais laikais?
Buvo. Buvo,
na, didelis jau, miestas, jau, beveik 80 tūkstančių, nu 70 su viršum.
Pasižiūrim tik tai vyzdžius, kad jau kaip aguonytė, sakiau, sakom, nu jau prisinarkošinu. Tai tada jau rinkai jungt prie aparato ir jau įventiliuoti, išventiliuoja iki ryto.
Taip. Aš kaip pagalvoju, iš tiesų, mėly Marijos radio klausytojai, Alytaus reanimacija, tai yra didelio miesto, turbūt šešto Lietuvos miesto, reanimacija tais laikais ir tie kolegos, kurie dabar dirba, puikiai suprantam, kokia didelė ta tarnystė. Ir kaip ir tie sako, specializuotas reanimacijos, jeigu mes kalbam apie kokią, na, tarkim, neurochirurgijos arba kardiologijos ar net kardiochirurgijos ar vaikučiai, jau čia pacientai tokie jau specializuoti. Nors Alytaus reanimacijai buvo ir vaikų. Reanimacijos poskris.
Pradžioj buvo, o dieve, kaip sunku su nebūnant pediatro, o tavo atveža kokį vaikelį.
Taip.
O jeigu dar jis miršta, bet labai buvo, na, nepaprastai geras kolektyvas. Mes gyvenom tikrai kaip pirmais krikščionių amžiais. Viskas buvo bendra, mes atsinešom valgyt, viską susidedam ant to paties stalo, visi, nes žiūrim, čia mano, čia tavo, visi. Tai. Nu, vienu žodžiu, bendras buvo gyvenimas. Tai už tai vienas kitam padėdavo, atlikdavo vieni operacinė, jeigu reikia, kiti iš operacinės, jeigu reikia pagalbos. Tai. Nu tikrai, va, nuostabiai, jau sakau, geresnė kolektyva, tai tikrai nebuvo. O bet dabar man sako, dar yra viena likusi iš tų laikų, daktarė Stanevičienė.
Tai,
tai sako, Birutė, tu dirbai pačiu geriausių laikų. Dabar nėra tokios vienybės, dabar nėra tokio draugiškumo, dabar yra pavydas, kažkoks įsivėlęs, kažkoks konkurencija. O tada mes nešėm tą naštą, visi nešėm, padėdami vieni kitiem, liūdėdami, kai kuriam nepasiseka, kai vienam nepavyko, nežinau, gal viski užsižiopsojo, kad gimdyvė liko, nu, atrodė žuvo smegenys. Jau ginekologai šaukė, juodas kraujas, ką jūs ten darot. Na, kažkas tai buvo, kažkokia buvo anesteziologinė klaida, bet kaip visi išgyvenom, kai ta mama mūsų reanimacijoje, gyva, graži, jauna, vaikelis gimės, o jinai proto nėra, jokio neaukio. Ir paskui po keturių parų jinai atsibunda.
Tikrai.
Taip.
Ir viskas.
Ir vėl džiaugiamės. Visi liūdėjom, o paskui džiaugiamės.
Dieve, kaip gražu. Birute, tai kokie tie ligoniai buvo jums brangiausi? Nes aš čia turiu, mes tikrai turime laiko tiek, kiek reikės. Ir aš, kai buvau antro kurso studentas, tai buvo 95 metai, aš paskaičiau jūsų knygą, kurią jūs man dedikavo tuo metu. Jų, nežinau, aš kažkur jie turbūt gal Kazimiero knyginę gavau ir po to kažkur tai gavau jūsų parašą. Ir ta knyga vadinasi Palydėsiu į tėvo namus.
Tai ta buvo pirmoji.
Pagrindinė, kur mažos atkarpos, at jeigu įsigilinti, tai mažos atkarpos buvo kiekvieno gal būdėjimo tokios kaip stenogramos ar kaip vėdinis dienoraštis.
Ne,
iš tiesų tai buvo dienoraštis. Ir mane tikrai labai paveikė, kaip jūs tą matydavot, ne tik kūną, tam kūnui turbūt vis mažiau ir mažiau tame tekste būdavo dėmesio, bet visgi kova už sielą.
Buvo ir kūnui vis tiek, tai jisai yra tavo, jis tampa tuo laiku tikrai kaip tavo vaikas ir kaip tu, kaip tu nesistengsi jam padėti, bet kartu jam rodydamas daug meilės, kartu jį supančioji tam tikrais, nu, tokiais siūlais gražiais, ir jis jau negali atsispirti nieko tavo pageidavimui. Ir tada pradėti jau pupiskiai čiulbėti apie sielą. Ir jis neatsisako, ir aš visada nepritardavau tiems, kur sako, Birutė, nu, iki tokį skyrių pagalbėk. Nesakau, jūs ten dirbat, jūs ir kalbėkit. Aš nesu kažkoks samdomas šnekėtojas, kad eičiau svetimus skyrius ir pradėčiau kalbėti apie dušę ar ligonį, kurio aš nepažįstu. Aš galiu tą kalbėti tik tam, kurį aš pažįstu.
Tai sielovadininkų tokių nebuvo. Buvo daktarė, kuri savo pacientais...
Taip, mano ten buvo sritis ir aš ten visą dušę. Būdavo ir tokių situacijų, kad sako... Kodėl šitos ligonės nerenimavai, o pirmiau kunigą kvietė? Na. Sakau, todėl, kad jinai taip norėjo.
Tiesiog.
Aš jos paklausiu, Linutė, ar jungiu prie aparato ir tu jau negalėsi kalbėti, ar kviečiu kunigą ir tu žinojau, kad jinai nori to, bet jau senokai, sako, buvau. Sako, ar tu nori, kad ateitų su sakramentais kunigas? Jį pasakė, nejunkit prie aparato, aš noriu būtinai, kad ateitų kunigas. Ir aš tą patį ir padariau. Ir dabar kunigas jam vėgiau jai viską ir išpažintis, ir ligonių sakramentas paduoda švenčiausiai ir matau, jau leidžiasi violetinis šydas, ant jos jau jį miršta. Jei, galvoju, Dieve, kaip palaiminta mirtis, dar jį nespėjo neišvenčiausio praryti. Jis yra jau ją čia pat. Ir ją pasėmė Dievas tiesiai, va. Nu, tikrai, ten buvo palaiminta mirtis, bet jau koks alasas kilo. Kaip tu nerinimavai, kodėl nevilgiai prie aparato, kodėl to ne. Sakau, todėl nedariau, kad aš žinau, kad jinai miršta. Iš kur tu žinai, kaip komisija ateis patikrins, ką tu atsakysi? Sakau, tai ko jūs išgyvenat? Aš ir atsakysiu, o kodėl jūs čia dabar panikuojat? Jeigu aš nejungiau prie aparato, tai aš ir atsakysiu, kodėl ne. O jums atsakau, kad aš žinojau, kad jinai miršta. Ir ką tas aparatas jau padės? Nieko. A, nu, nu moja ranka yra, na, sako, visu ją nesusišnekės. Nu, va, tai taip, daugybė tokių tų atvejų būdavo ir skaudžių, nesuspėjai kartais ir nepašnekinė, ir nepasirūpinė. Atsimenu dar, kai vaikeliai buvo mūsų reanimacijoje. Vieną mažulį jau atvažiavo konsultantai iš Kauno ir jau išsivežiau jį į Kauną. Aš jau pagarbą rodydama konsultantei sakau, daktare, tas vaikelis nekrikštytas, aš norėčiau jį pakrikštyti, nes jau jo niekas daugiau nesuspės. O jį kaip užgriaudėjo, ką čia dar kokie krikštai, čia dar čia. Aš galvoju, nu, pakeisiu plokštelę. Sakau, daktare, kol kas jisai yra mūsų reanimacijoje ir prašau nutilti. Aš padarysiu tą, ką reikia. Pakrikštėjau tą vaikelį tam kvėzį ir sakau, nu, dabar jau jūs darykit toliau, ką reikia, bet sakau, ir ką aš pakenkiau, ko jau jūs čia dabar taip jau. Čia aš nebuvau labai jau tokie jau švelnau tėvelį. Aš mokėjau ir atstovėt už tą reikalą.
O daugiausiai pacientai vykdavo į Kauną ar Vilnių, ar visaip?
Į Kauną.
Aišku, tai važiuodavo.
Į Vilnių tik tai su širdies įdomu.
Aišku.
Beždavo.
O visa neurochirurgija, kardiologija.
Kaunas, neurochirurgija atvykdavo, kai negalėdavom vežti ligonio, tai atvykdavo neurochirurgas ir operuodavo mūsų operacinį.
Ar automobiliu vykdavo, ar dar skrisdavo į Lietuvą? Ar jau ne, turbūt jau automobiliu.
Reanimobiliu.
Viskas aišku. Suprantu, Birutė, o tas tikėjimas, kada jūsų gyvenime... Vis tiek aš grįžtu.
Aš manau, kad tas tikėjimas, tai nuo pat lopšio, gal nuo iščių. Mhm. Mamytė buvo labai ramiai, labai gera, labai, labai tikinti, o jau tėtė tai super tikintis. Nu, va, tai kad jau, kaip vyskupas Žemaitis klausė, kur, kas tave mokė retorikos? Sakau, tėtė susisodinės aplink visus vaikus pamokslus, sakė, o mes turėdavom klausyti tų pamokslų. Ir kai jau užbaigai, visada užbaigai jo būdavo ta pati. Kas save žemina, bus išaukštintas, kas save aukština, bus pažemintas. Tai mes tada tik užmų ir lėkiam iš trombos, sakom, jau baigė pamokslą, dabar lėkiam žaisti.
Kiek trukdavo tie mums ilgai?
Ilgai. Ilgokai. Mums vaikam tai jau ilgai. Mes norim žaisto, jis pamoklaujamu.
Bet ta prasme, jis vis tiek bažnytiškai ten tarkingai.
Bažnytiškai švento raštų remtamas. Nu, tai,
o tai...
Jis turėjo švento raštą.
O ką tėvelis buvo ar studijavęs, ar tiesiog
namė? Ne, jisai visai buvo, nes nieko, jis nebaigęs jokių mokslų, bet mokėjo paskaityti, mokėjo rašyti. Visgi mokėjo rašyti, ir laiškus rašydavo to mano mergaitėm sesutėm, kurios jau vyresnės būdavo ten aiškindamas, kad jos nenuklystų. Tai jis mokėjo rašyti, bet jis nebaigęs buvo nieko. Mamytė irgi gal kokią vieną klasę baigęs buvo. Bet jie buvo labai, labai giliai tikinti. Tai nereikėjo mums ten labai didelių aiškinimų. Aš dar mokyklo neįdama, jau pirmos komunijos buvau priejus. Eidavau su vaikais kaimo pas tokią pamaldžią mergaitę mokytis katekizmo. O kai nuėjo tie vaikai egzaminui pas, buvo toks žymus Feliksas Martišius, mūsų klebonas, senukas. Tai jos vaikus klausinėjau, o aš vis atsakinėjau, ką jie nežino. Jis sako, tai merginai, tai šitą geriau moka už tuos, kurie ruošiasi pirmai komunijai. Leiskit ir ją. Ir mane irgi.
Tai kokių 7 ar 6 prileido, ar 5?
Nu, dar aš nemokėjau skaityti.
Bet atsakinėt mokėjau.
Mokėjau. Žinu, aš įsimindavau viską, ką ten jie sako. Tai... Tai va taip iš priejau pirmos komunijos dar, ne, nemokėdama nei skaityti, nei rašyti. Paskui sutvirtinimo irgi teikė, ne taip kaip dabar 13-14.
Taip.
Prieistojau tų pirmos komunijos.
Tai, kitais metais.
Taip, paskui atvažiavo pas mus tada valdytoje Stankevičius į Cimną. Ir aš jau tada priėmiau sutvirtinimą. Ir paskui va taip natūraliai, nei temus. Ai, tėtė labai mėgdavo, kad mes... kad kėlė į mūsų parapiją kleboną Juozą Žemaitį, paskui kuris tapo vyskupu Juozo Žemaičiu. Jis turėjo labai didelę biblioteką. Ir mes nešėmės tas knygas iš jo bibliotekos, o tėtė džiaugiasi ir gyrė mus. Tai gerai, vaikeli, kad skaitot geras knygas, tai sužinosi daug, ko reikia gyvenime. Ir jis jau labai patenkintas, tai mes sėdim, mažas stalas, maža trobelė, prie stalo visi ten susigrūdė, nedaug dievė, porą centimetrų ne savo vietų patys. Ko tu lendėjai mano vietą? Sakau, čia mano vieta, mano vienu žodžiu. Nu, mažai labai vietos buvo. Bet skaitom. Piešiam visokius paveikliukus religinius. Gegužinės pamaldos vakarais susirenka jaunimas iš visų aplinkinių vaikai, iš visų sodybų gėdam. Kartą tėtė sako, vaikeli, gerai, kad tu gėdi, bet tu taip nerėkat virš visų. Aš matyt, taip jau gėdodavau, kad jau kitus nustelbdama. Sveika Marija, motina Dievo. Nu va, ir natūraliai taip vyko. Ir bažnyčia niekada neragino, nei sakė, nes visi žinojom, kad mes einam vieni dešimtai, kiti. Tai tėtė mokėjo labai ir kariauti už mus. Mokykloj, jis sovietmetis. Bet jis labai gražiai mokėjo tą parodyti. Kartą mus išpiešė ten karikatūras, ten su rožančiai, su maldankininkėm. Tie paprašė balso tėvų susirinkime ir sako, Gerbi mokytojai, aš noriu jums labai padėkoti, kad mano vaikus tai pagerbėt. Man tai garbė, kad jie su rožančium su maldaknyje, o kad jie būtų kokie huliganai, tai man būtų jau tada negerai, aš jau tada imčiau juos į nagą. Dabar tai man džiaugsmas. Tai būkit geri, kai baigsis sienlaikraščio galiojimo laikas, padovanokit į man. Tai aš jį pasidėsiu kaip atminimą, kad mano vaikai yra religingi. Nu viskas, baigėsi susirinkimas, jau senklai kraščio nėra. Jau dingęs, nu tai, nu nesusišnekėjo, kaip tėtė su tėtė, taip ir su manim paskui nesusišnekėjo.
Birutė, labai dėkojom ir turime dabar sustoti, o Marijos radio klausytojus pakviesime į kitą laidą sausio pačioje pradžioje. Nes turime daug ką pakalbėti. Tai mieli Marijos radio klausytojai, dabar mes atsisveikiname ir sugrįšime jau sausio pirmomis dienomis. Te lieka šiek tiek paslapties šiuo advento laikotarpiu. Dėkoju, Birutė, sakau su die.
O, tai aš noriu dar nors pasakyti jiems žodį.
Birutė, mes tuoj sugrįšim, bet gerai, sakykite.
Aš linkiu visiems gražių, ramių kalėdų, kilesnio dvasinio alkio, supratimo, kad Dievas tapo duona, jis nori būti valgomas, jis nori būti matomas kiekvieno žmogaus veide. Mes kiekvieno veide matykim viešpaties veidą. Pamatysim, tada ir gyvenimas bus daug gražesnėms spalvom matysis. Nematysim vien tik savo bėdų, vargų ir aš jų pakankamai turiu. Va dabar šalia manęs didysis anesteziologas, kuris tarpininkaus, kai man širdį operuos ir mes vėl toliau prisikėlę, toliau galėsim vėl gyventi. Nėra lengva gyventi žemėje. Nes nepasakyčiau, kad labai lengva, bet ir džiaugsmai. Tegul netrūksta, nes kas myli Dievą, tą ir Dievas labai myli. Būkit mylimi, būkit laimingi.
Ačiū labai. Tai Dieve padėk ir sudie, mėly Marijos radio klausytojai.